Brangiausios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Čia coachingo podcastas. Mano vardas Paulas Petrauskas. Ir gal jau net nebus kažkokios tai nuostabos, kad šiek tiek šis epizodas bus kitoks. Taip, šis epizodas bus kitoks, todėl kad jis nėra pagal planą, bet kadangi šiuo metu vyksta vienas procesas, galvoju, kad būtų šiek tiek nuodėmė, per didelė beje, nuodėmė, nepasidalinti tuo, kas įvyko šį pirmadienį. Nu, tie, kas žiūrit, tai tada, kada, tie, kas žiūrit, klausot, kada podcastas pasirodo, tai šį pirmadienį, vasario 17 dieną, turėjau garbės būti vienu iš pranešėjų coachingo maratone. Tai coachingo maratonas vyksta dabar. Dėl to ir pagalvojau, kad reikia kuo greičiau ir šį epizodą palikti, būtent tą progą, ir tuo pačiu pakviesti tuos, kurie besidomi coachingu, tie, kurie yra coachingė, tie, kurie mato, galvoja, kad coachingas galėtų būti naudingas, tai tikrai, tikrai, jis galėtų būti dar naudingesnis, kai apie tai sužinosi dar plačiau toje iniciatyvoje, kurią daro mano kolegos. Tai, žinokit, dabar bus retransliacija webinaro, tik tai audio formatu, apie tai, ką pasakojau webinare. Šį pirmadienį, vasario 17 dieną, šiek tiek ilgesnis negu įprastai, nu, mes turim 1,5 valandos dalį teko pakarpyti, bet palikti tai, kas yra aktualu, manau, kad yra aktualu. Ir kalbėjau šiandieną labai konkrečią temą apie lyderiams naudotinus coachingo įrankius, metodus per kompetencijų prizmę. Pasižiūrėjus, kaip tapti lyderiu geresniu, kaip labiau susidirbti su komanda, būnant pažeidžiamu, atviru, kaip kurti tą ryšį, kiek svarbi yra žmogui visa vertybinė sistema ir visą tai pažiūrėti per coachingo specialisto kompetencijas. Jų nėra daug, kai kas iš jūsų labai gerai jie žinote, 8, tai visas pokalbis sukosi būtent apie tai. Esu tikras, kad rasit naudos tie, kurie domitės coachingu, ypač jeigu esate vadovai, jeigu esate HR specialista, jeigu esate verslų savininkai ir net ir jeigu esat mokymų srity, net ir coachingo specialistai. Gavau nemažai atliepimų, kad buvo labai įtraukiantis visas procesas, ką mes darėm, ką kalbėjomės ir kur visas tai nuvilnijo. O nuvilnijo galiausiai iki to, kad tam webinarui vieta čia. Tai aš baigiu pristatymą, šiek tiek to mini pristatymo dar bus iš Sonatos, kuri buvo to webinaro hostas, šeimininkė. Na ir toliau tada jau mano dalis, kurioje ir dalinausi tuo, kas man atrodo aktualu kiekvienam, kuris dirba su žmonėmis, kuris stengiasi kurti ryšį. Tad jeigu jūs esate toks žmogus, tokia asmenybė, manau, kad šitas webinaras arba šio webinaro retransliavimas coachingo podcast'e bus labai nauda. Ir tuo pačiu, ačiū visiems, kurie parašot mums į podcast@coaching.lt. Turiu susirašęs seką klausimų, kurie jau atkeliavę. Prie jų būtinai grįšiu, bet nesinorėjau numesti šios iniciatyvos, coachingo maratono iniciatyvos, kurią dar jūs tikrai galėtumėt rasti. Tai jeigu paguglintumėt, pasižiūrėtumėt socitinkluose coachingo maratonas, dabar kaip tik vyksta, tai kviečiu ir į šito webinaro retransliaciją į coachingo podcastą ir lygiai taip pat pasiekti kolegas, kurie apie coachingą dar kalbės ir visai kitomis temomis. O tuo pačiu, gero klausimosi, paraginimo, jeigu radot, rasit naudingą pasidalinti su kitais, jeigu turėsit klausimų parašyti į podcast@coaching.lt arba man asmeniškai, kažkada greitų laikų tikiuosi grįžti prie tų temų, kurios jums yra aktualios ir sukurti vertės šią coachingo podcast'ą. O kiti žingsniai labai paprasti, apie viską rasit coaching.lt, o jau reikalui atėjus susitiksim coachingo mokyklai. Tai visa tai yra puslapyje, tuo tarpu ačiū už jūsų dėmesį, už kiekvieną savaitę klausimą, už naujus atradimus, o dabar gerų klausimosi coachingo podcast'ą.
Prasideda dar vienas webinarų maratonas, kurio, kaip girdėjau, nemažai žmonių laukia. Sakė, kad jau tokia metinis įvykis, nu, nes jau 4 metai, 3 savaitės mes važiuosim kiekvieną vakarą, nu, tokiais bėgiais, galima sakyti, ir kalbėsim apie coachingą, kalbėsim apie kitus su saviugda susijusius dalykus. Ir man labai smagu šiandien padaryti tokį atidarymą, padaryti šią pradžią. Na ir ačiū Povilai, kad sutikai paremti kartu su visais kitais mūsų rėmėjais, kad sutikai paremti šitą iniciatyvą ir kad sutikai kažkaip tai sudalyvauti mūsų maratone ir atnešti savo patirtį, žinojimą, meistriškumą, pasidalinti juos su kitais žmonėmis, kuriems tai yra labai aktualu. Tai nežinau, ar reikia pristatyti Povilą. Nes Povilas, mano nuomonė, aš kada klausiu žmonių, kokį žymiausią koučerį žinot Lietuvoje, tai vat vardą išgirstu Povilo Petrausko, kažkodėl vienas pirmųjų tokių ateinančių žmonėms į galvą. Ir galbūt daugam gali pasirodyti, kad tai yra toksai, kažkaip tai savaime suprantamas dalykas, bet kiek man teko stebėti Povilai pačio, kelią, aš jį stebėjau jau nemažai metų, tai tikrai netėjo viskas va taip. Ir atėjo tai kryptingai, nuosekliai dirbant, labai realistiškai, mano požiūriu, labai realistiškai įgyvendinant tuos tas žinias ir tuos suvokimus, kuriuos pats matyt gavai koučingo įrankio pagalba. Ir man, Povilai, esi pavyzdys to žmogaus, kuris iš tikrųjų kaip įkūnija koučingą.
Ačiū, Simata.
Tai ačiū tau, kad sutikai mūsų MCC lygio koučas, lyderių, mentorius. Na, prisistatyk pats, kas dabar tu esi, nes aš žinau, kad vis kažkas taip pasikeičia.
Užkimęs dabar šiek tiek esu, tai gal pasikeitimas toksai dar yra. Ačiū, Sonata, labai už iniciatyvos pristatymą ir paties pristatymą. Taip, žinai, toks šypsena į ūsą, kad... Gal aš ne tuo keliu buvau ėjęs, kad reikėjo daug metų. Reikėjo tų metų vienu kitų, kad sėkmė aplankytų per vieną naktį. Žinai, tai 2002 kažkada išgirdau, lyg netyčia, kai vienas iš seminaro dalyvių paklausė, ar visą laiką vedu mokymus koučingo stiliumi, o aš bandžiau tokį tinginį įmest per seminarą, kad nepasakot tą patį, ką ir turėjau pasakot, tai galvoju, reikia paklausinėti. Vis tiek tema ta pati, jiem visiems tas pats, 2 dienos, ir aš pradedu klausinėti, kaip jums sekasi, ką darėt, kas pavyko, kaip norėtumėt, kad būtų, kuo jums tai svarbu, kaip tai pakeis, tokius paprastus dalykus, bet tai realiai yra iš klausimai, iš įžvalgų, kurie anksčiau ar taip, kurios anksčiau atsirasdavo. Ir ta grupė kažkaip labai įsitraukus būdavo, aš galvoju, super darbas. Kaip ir tik klausinėjau, bet ir gimsta idėjos, gimsta įžvalgos. Ir vienas dalyvis tada per traukėlę. Aš tada nuėjau parūkyt, rūkiau tuo metu. Dabar jau ne, viskas čia, tas laikas darbo. Aš rūkau, jisai ateina, sako, tu visą laiką vedi koučingo stilių mokymus. Ir pirmą kartą išgirstu tą žodį. Ganėtinai patinkantis toks iš karto. Bet aš taip įtraukiu, išpučiu. Sakau, žinai, kaip kada, priklauso. Ir aš tai pasakiau dėl to, kad mano ego tuo metu neleido pasakyti, kad aš tiesą sakant nežinau, ko tu manęs klausi. Bet galvoju, tik būk geras, daugiau nieko neklausinėk aš to, kaip kada lai tau užtek turėtų. Ir jis sako, supratau, okei, tada ir aš taip, gerai, žinai. Ir tada aš nuėjau ieškotis, grįžęs į universitetą, atsimenu, pradėjau googlinti tuo metu, kiek to Google'o dar tuo metu buvo. Ir tas labai tokia sąsaja yra, kuomet žmogų gali padėti daug būdų. Pirmas iš jų yra tai, kad tas žmogus pats nori turėti tą vidinį norą, tą pagalbą priimti. Ir man labai tas rezonuoja su tuo, ką mes šiandien irgi išnekėsim iš tos temos apie kaip koučingas lyderiui, kaip koučingas vadovui, kiek tai gali būti aktualu ir tuo metu, kiek čia keli metai atgal, ar ne, tie 2002, bet situacija dabar labai pasikeitusi yra. Prieš pradedant mūsų webinarą aš taip primečiau, sakau, gerai, gal kažkas pasikeitė, pasižiūrėtų universitetus, top universitetus ir, mano tokiu santuriu žvilgsniu žiūrint, dar daugiau universitetų dėsto universitetuose, universiteto lygyje dėsto koučingo programas. Tai ir MCC patvirtintas, ir ICF patvirtintas. Galvoju, kažin čia gerai ar negerai. Ir galvoju, žinai, visos tos iniciatyvos, kurios susietos yra su edukavimu, koks tai bebūtų, ar tai būtų įrašai soc tinkluose, ar tai webinarai, ar tai stovyklos, ar mokymai, ar kiti kažkokie tai, nu, workshopai vadinami praktikos, visa tai priduoda tos vertės. Ir, nu, aš dabar žiūriu į mūsų skaičių, čia 180 dabar prisijungučių žmonių. Ir aš tikiu, kad kai kas iš čia esančių galbūt ir ne tiek dažnai to coachingo girdi, kiek vat, stovyklos organizatorės, šiek kitų matau pažįstamų veidų, kurie visokių kredencialų turi prisidėję ten pas save. Nu, čia sako, aš dabar rimtai žiūriu visą tai. Nu, man atrodo, kad tas pokytis vyksta, nes aš pamenu 2008, kuomet Lietuvoje tik buvo prasidėję, nu, bent mano akimis žiūrint šitus dalykus. Pamenu, kad net ir mano klientai tuometiniai, pažįstami, ne coachingo klientai, bet tuo metu, kuomet kituose darbuose teko tos praktikos rinktis, sako, ką tu čia sugalvoji kažkaip, koks, nu, keisti dalykai, tai negalėtumgi pasakyti, kaip čia kas kur yra ir viskas. Tai nuo to turbūt labai daug kas pasikeitė. Ir iki dabar, man atrodo, dar tas virsmas vis vyksta, nes dalis jūsų vienai par kitaip esat susidūrę su coachingu, aš esu tuo tikras, 98 turbūt procentais, bet kitą kartą galbūt nelabai žinom, kad čia buvo coachingas. Arba kitas dalykas, kuomet galvojom, kad buvo coachingas, nors iš tikrųjų nebuvo coachingas. Ir sakom, o, pakaučino mane. Arba aš pakaučinau. Tai gal jum buvo toks momentas, kuomet gavot kokį, nu, tą patyrėt jausmą, kuomet nežinot, ką daryti, ėjot paprašyti pagalbos, nes čia kaip klientas, ne, jis nežino, ką daryti, einam paprašyti pagalbos, dirba su coachingo specialistu ir jam ten eureka kažkoks atsitinka. Jūs ėjot paprašyti pagalbos, gavot pagalbą kaip kokį nors gerą patirties pasidalinimą, patarimą. Juk buvo tokie dalykai. Ir atvirkščiai, jūs kažkam galbūt padėjot susiprast, kaip ten gyvenime reikia daryti. Nu, bet čia nebuvo coachingas. Pagalba, bet ne coachingas. Vadovam kažkada mano vat, suvokime buvo tas, kad aš savo kažkada atsimenu net ir mokyklos metu buvau sakęs, kad, nu, žinai, vadovai, nu, jie 100% coachingo specialistais nebus. Tai atsiprašau, klydau ir jie turėtų būti. Jie turėtų būti tie žmonės, kurie dirba su žmonėmis, jie turėtų būti coachingo specialistais. Aš nekalbu kokiam lygyje, bet jie tokius fundamentinius, bazinius mokymus apie coachingą, jie privalo praeit ir tai yra vėl tokiam, nu, aš negaliu vardinti kažkokia kaip mada, kad būtų, bet aš turiu eilę pavyzdžių, kuomet didelės korporacijos, didelių korporacijų vidinė kultūra yra sudėliota taip, kad jeigu tu vadovauji žmonėm ir atitinkama ir ten atsakingas už kažką, ar atsakinga už tam tikrą kiekį, nu, kolegų savo, ir jeigu tu neturi savo coachingo specialisto, tu jį aukštesnį lygį nepraeisi. Nes, nu, pavojinga tavęs jūs dirbti su žmonėm, jeigu tu nemoki dirbti su savim. Nu, čia taip kabutėse sakau. Dar aukštesniam lygiai yra tai, kad tu negali užimti tų pareigų, jeigu tu realiai nesi praėjęs specialių apmokymų, kaip dirbti su žmonėm. Nebūtinai, tai yra ir coachingo, ir mentorystės, ir taip toliau mokymai, bet tu realiai karjera tavo sustoja, jeigu tu to neprisėmi. Ir aš kaip dabar atsimenu vieną iš savo tuometinių klientų, kuomet jisai, mes turėjom sesiją su juo, vadovas jisai turi padalinius kelis, ir mes turėdavom gyvą sesijas, bet kitam aukšte negu, kad jo, nu, kabinetas yra. Ir jisai, aš jums sakau, bet palauk, kodėl mes nepastavę aukšte būnam? Ai, sako, žinai, kažkaip mano, kaip žmonės pamatys, jeigu aš čia turiu savo coachingą, tai kažką, nu, negero pagalvos apie mane. Ir aš taip sakau, žinai, bet labai įdomu, sakau, kad žiūrint su kuo lyginant, nes jeigu palygint su kitais, ir jeigu jie sužinotų, kad tu neturi savo coachingo, tai jie tada tikrai pagalvos, kad su tavim kažkas negerai. Tai, matot, tas spektras yra labai labai didelis. Nuo to tik tai aš žinau kažką, nes man kažkas pravedė coachingo sesiją arba sakė, kad pakaučino, iki to, kuomet mes nekeičiam savo gyvenimo būdo, net ir karjeros, ir dirbam tam pačiam corporate gyvenime, bet turim įsilaikę ir egzaminus, yra labai didelis kelias, labai didelis skirtumas. Ir kiekvienam lygi mes galim vis kažko išmokti. Ir aš dabar, kuomet žiūriu į coachingo specialistų kompetencijas, pakeitus tam tikrus dalykus, pakeitus žodžius klientas į kolegą, praktiškai viską tu gali turėti vadovui. Tai mes šiandien nepraidinėsim jų papunkčių, kaip kur nors, kokiam, žinai, gerbėmėjai dabar kolegos susirašykit, čia tokie dalykai bus. Bet tiesiog aš kviesiu jūs galbūt iš tos perspektyvos pasižiūrėti, kad mes galėtume savo rasti tam tikrus atsakymus iš tos temos, kuri yra susieta su lyderystė, su darbu su žmonėm, su lyderio kompetencijom, su vadovo kompetencijom, kiek tai gali būti aktualu jums kaip savo srities profesionalui. Bet tam, kad aš žinočiau, kokios srities profesionalai, aš kviesiu jūs sužymėti, vadinasi Mentimeter, kad jūs pasirinktumėt, ar jūs esate iš HR srities, ar jūs vadovas, ne, bet nebūtinai iš HR srities, gal jūs verslo savininkas, gal jūs pats coachingo specialistas esate, gal jūs esate lektorius, lektorė, mokot kitus, o ką aš žinau, galbūt kažkas sakysit, kad kas aš dar ieškau savęs, bandau save surasti. Tai į menti.com, jeigu nueit, tai kodas 3453-3710 arba tą QR kodą nuskanavus, tada būtų daug aiškiau. Tai pabandykim. Tiek aš žinau, kad kažkas iš esančių yra keli, kažkas vairuoja, kažkas tikrai negalės šito dalyko padaryti. Jeigu vairuojat arba turit mušę tik tai fonę, tai jūs darykit savo dalykus, o tie, kurie galit, prašau, tada sužymėt. Kasgi jūs esat, iš kur jūs esat. Tai va, čia kelios akimirkos ir mes matysim bent jau seką.
Taip, okay. Ir dar paskui noriu paraginti visus uždavinėti klausimus čiate, Povilai, kada jisai kalbės. Nes aš seksiu čiatą, padėsiu Povilui, gal ir Povilas norės pasižiūrėti tenai, atsakyti jūsų klausimus. Na ir aktyviems dalyviams Povilas kažką žadėjo, kažkokį surprizą šiandien, jeigu geri būsit.
Jeigu geri. Okay. Gerai, Zanata, ačiū to. Nu liuks, tai klausykit, nu turim aiškumą, vis tiek daugiau mažiau matosi, ar ne, kad... Žiūrėk, yra ir kolegų, ir specialistų coachingo, okay, 19... 25, žiūrėkit, vadovų praktiškai tiek pat, kiek tų, kurie, nu tai kur aš dabar čia esu. Nu visai geras momentas sustot, staptelt ir pasižiūrėt, kasgi čia dabar yra, kasgi čia dabar vyksta. Matau, kad daugiau negu pusė suspėjo suregistruoti save, rast bent šiek tiek tokio mini pažintyje. Fine, gerai, tvarka, žinokit, viskas labai liuks, nes pamenu, buvo tokia viena konferencija, kur aš turėjau vieną pasiruoštą tematiką, bet susirinku žmonėm, supratau, kad reikės kažką keisti. Tai čia va dabar jau turbūt viskas atitiks. Ok, fine. Ačiū, mylėjai. Gerai, čia tada sustabdau, aš dar jeigu tada matysiu, jeigu kas nors dar spėjo, tai sužymėkite. Mes turime mažiau negu, nu, plius minus valandžiukę, ne taip dabar, jeigu taip imt susidėliot.
Taip, paprastai, nu, valandą 10 minučių, nu, kaip okay. Kiek duosi, tiek paklausysim.
Ok. Nu, tai aš gal pradėsiu nuo vieno tokio paprasto dalyko, kuris gal kažkam keistas atrodys. Bet aš jūs pakviesiu susikurti savo erdvę ir pasiruošti mūsų pokalbiui. Šiam pokalbiui pasiruošti visam maratonui. Ir nesvarbu, ar jūs stovit, tą galima ir stovint daryti. Rastą savo ašinį tokį centrą. Jeigu jūs sėdit, įsitaisykit patogiai. Jeigu jūs vairuojat, šito pratimo nedarykit, nes mes truputėlį savo skirsim laiko įkvėpt, užsimerkt, išjaus šį beitą. Bet tai pasiruošti ir šitą praktiką aš kviečiu visą laiką daryti, kuomet jūs turite ir coachingo sesijas, kuomet jūs turite pokalbius, kuomet jūs turite susirinkimus, kuomet jūs turite mokymus, kuomet turite veiklos vertinimus. Tiesiog tai gali užtrukti labai nedaug. Tai vos 14 sekundžių reikalas yra, bet jeigu mes pradedam nuo kvėpavimo, nuo savęs pajutimo ir perleidžiam savęs tokį sąmoningą savęs pajutimą nuo viršugalvio iki kojų pirštų galiukų, mes būnam kitai pasiruošę. Tai kelios akimirkos, tiesiog įsitaisant patogiai, įkvepiant, šiek tiek palaikant ir iš lėto iškvepiant, padarant tai kelis kartus. Permastant save nuo pat galvos viršaus ir įsivaizduojant lyg toksai mažas kamuoliukas praeina pro visą kūną, apsižiūri, ar sveiki gyvi, ar netrūkčiant įkvepiam, ar netrūkčiant iškvepiam, pajuskit tiesiog visą save. Jeigu stovit, kaip tvirtai stovit ant žemės, jeigu sėdit, kaip visos kūno dalelės liečia kitas dalis, stalą, kėdę, žemę. Kviečiu įkvėpt, pagalvot apie klausimą, kurį šiandien norėtumėt būt atsakę. Ir iš lėto iškvėpt. Dar kartą įkvėpt. Ir iš lėto iškvėpt. Ir kai būsit pasiruošę, galit sugrįžti. Mes visi visą laiką turim klausimų. Ir kol tą klausimų turim, lyg yra ženklas, kad viskas su mumis gerai. Viskas su mumis gerai. Mes nedarom vienos iš dažniausiai pasitaikančių, kartais atrodo labai nereikšmingų, bet iš tikrųjų esminių klaidų, kuomet mes pasakom savo, ai, viską aš žinau. Ai, viską aš žinau. Esu girdėjęs vienoje konferencijoje pasakymas, ai, viską aš žinau, siunčia tokį signalą į smegenis, kad viskas, darbas pasibaigė. Viską žinau. O kai smegenys gauna signalą, kad viskas, darbai pasibaigė, žmogus pradeda, nežinau, gal nustepsit, sent. Jis sent pradeda. Tai nesižiūrėkim dabar čia į veidrodį, čia tikrai ne apie jūs, čia apie kažką kitą galbūt. Bet žinau tuos žmonės, kurie... Na, tai aš viską žinau. Gal dar ir atrodo pagal amžių visai nesusen, bet šiaip jau jie senukai viskas. Jau jie suseno. Ir jau kažką tai keisti jiem iš principo yra vis sudėtingiau. Ir tas momentas, kuomet mes pradedam būti ne viską žinantys, mus kviečia būti truputėlį vaikiškais. O vaikaigi, žiūrėk, dažniau būna smalsūs. Dažniau būna smalsūs, norintys pažinti ir tikrai ne visą laiką viską žinantys. Jie tarpusavį galbūt gali pasiginčyti, kas ką geriau žino, bet jie visą laiką sukurtoj to erdvėj, saugioj erdvėj, kas tai bebūtų, tėvų saugiai erdvė, grupiai kokioj darželį, mokykloj, draugų rate sukurtoj erdvėj, jiem visą laiką yra daugiau smalsių dalykų. Ir jeigu tai būtų vienas iš opcijų, ką būtų galima padaryti, nu, tokį, žinot, kaip norą, tai aš labai norėčiau ilgesnį laiką būti vaiku. Ten, kur visą laiką yra smalsu, nes daug kas nepažinta. Ir kuomet kalba yra lyderiui, vadovui, coachingo specialistui, dirbančiam su kitais, tas suvokimas, koks yra didelis potencialas, kuris yra neišnaudotas pa žmonės, man iki dabar sprogdina dėžutę ir aš negaliu susidėlioti. Koks galėtų būti žmogus, jeigu jis vis daugiau pažintų per smalsumą, koks yra jo neišnaudotas potencialas. Koks jis galingas yra. Ir čia mes vėl galim susitikrinti. Šiandien, vat ką mes dabar turim, 7:30 Lietuvos laiku, tuoj bus geras pusvalandis, pateiksiu keletą pavyzdžių, pateiksiu keletą klausimų ir labai gali būti, kad jeigu jūs juos savo užsirašę, savo įsiminę, pabandysit paanalizuoti, jūs pamatysit, kiek dar yra dalykų, kuriuos būtų galima pritaikyti net šiandien, kuriuos būtų galima pritaikyti ryt. Ir tai padarius, kartais galbūt net mažas postumis, gali atverti dar papildomas galimybės. Ir kartais mes šito dalyko nežinom. Ir čia, kuomet vat, jūsų esančių grupelė, čia yra ir vadovai, ir keletas verslo savininkų, ir HR žmonės, kurie realiai turėtų suprasti ir eiti į tą supratimą, ką jų verslo, ką jų darbovietė daro, kas yra tas pagrindinis jų klientas, kas yra jų verslo taikinys. Atradus tam tikrus dalykus, prasideda, nu nežinau, aš kai stebiu, kai reflektuoju, kai vėl sugrįžta po kažkurio laiko tas pats klientas naujam patyrimui, patyrimą aš vadinu kartais coachingo sesiją, naujai coachingo sesijai, aš matau, kiek daug kas kai kuriuose vietose pasikeičia. Ir vienas iš nesenų susitikimų, kuomet toks atskiras suvokimas, jūs galite savo pasigalvoti net. Tie, kurie esate iš didelių kompanijų, ir tie, kurie esate iš mažų organizacijų, mažų įmonių, vieno, kelių žmonių, mažų verslų, smulkiųjų verslų, pavadinkim taip. Jūs galit pagauti save, kiek daug žmonių eikvoja kartais energiją visiškai netiems dalykams dėl to, kad jie galvoja, kad jie žino, kad taip reikia daryti. Nesupykit tie, kurie esate iš smulkiųjų, viena klaida, kurią daro dažnai smulkios organizacijos, smulkaus verslo žmonės, jie galvoja, ką čia tokio truputėlį pataisyti, ką čia tokio truputėlį pertvarkyti, kad gautųsi geresnis rezultatas. 8-9 iš 10 ne tik šita strategija, ką nedaug pataisyti ir gausis geresnis rezultatas, nes labai dažnai reikės daug ką taisyti ir kardinaliai keisti, todėl kad tu esi mažas dėl to, kad tau dar ne viskas buvo išbandyta, ne viskas padaryta ir tu gali atvert labai daug. Lygiai taip pat, kaip didelės organizacijos, jos galvoja, kad tenai esantys žmonės, ne tai, kad jos galvoja, bet tenai esantys žmonės galvoja, ką tokio didelio mums reikia pertvarkyti, kad gautųsi kažkoksai tai didingas rezultatas, kai atsakymas realiai yra mažoji detalė. Mažai kažką reikia sukeist, pakeist, atrast, pastebėt ir ten daug kas pasikeičia. Tai aš jūs kviečiu į save pasižiūrėti kaip į tą didelę organizaciją. Jūs kaip asmenybė esate didelė organizacija ir kas tokio mažo kitą kartą gali pas jūs būti jum patiems atskleista savo, kad jūs pamatytumėt, kiek daug galėtų dalykų pasikeisti. Kažkokiam tai laike. Gal tai bus mėnesis. Gal tai bus iki šio maratono pabaigos, gal tai bus iki kito susitikimo. Bet aš kviečiu jūs rasti tą klausimą savo, mažytį klausimą, kuris atvers jum dar didesnį smalsumą. Dar didesnį smalsumą ieškot atsakymų. Matyt, kur slypi jūsų potencialas. Ir susitikrint, kad tas potencialas bus dar didesnis netgi pasibaigus mūsų šiam susitikimui. Lyg horizontas. Einu, pamatau tolimesnį kažkokį tą etapą. Vėl dar papildomas horizonto taškas. Ir šitoj daly Nu, sutarkim tik tai tokį dalyką. Kai jūs pamatysit, kad net mažas pokytis gali lemti labai daug, labai prašau, nebarkit savęs, kad anksčiau to nematyt. Nepykit ant savęs. Nepykit dėl vienos paprastos priežasties. Jūs net neįsivaizduojat, koks didelis yra žmogaus, tai yra jūsų potencialas. Ir kai šitą supranta vadovas, kai šitą supranta vadovas, kuris taiko coachingą, kai šitą supranta HR žmogus, tas pats coachingo specialistas, jis pamato, kiek daug pasikeičia po to, kai pasibaigia pokalbis. Po to, kai pasibaigia coachingo sesija. Ir labai dažnas nori to tokio greito, pačioj pradžioj, labai dažnas nori to tokio greito rezultato, kad ką tokio paklaust, ką tokio kartais pasakyt, kad kažkas tai atsiskleistų, susidėliotų ir taip toliau. Tam reikia laiko. Tam reikia laiko ir tam reikia realiai tokių paprastų, aiškių punktų, kuriuos kiekvienas mūsų karts nuo karto pamirštam, pamirštam padaryti. Jeigu pasimtume mes, aš leisiu remtis coachingo specialisto pagal ICF kompetencijom, ir jeigu kiekvienas iš mūsų leistų savo turėti aiškumą, suprasti, kokios jo yra kaip asmenybės vertybės, kokios yra šalia esančių žmonių vertybės, kaip ta žmogus mato realiai pasaulį per tą vertybių skraistę tokią, santykis tarp žmonių visą laiką tampa geresnis, tvirtesnis. Esminis dalykas yra tai, kad ne visi vienu tuo įvardinimu gali pasakyti, kokios jo vertybės yra. Nes jeigu taip dabar paklausti ir padaryti tokią mini apklausą, labai gali būti, kad daug kas įvardins tas tokias esminės, tradicinės, pavadinkim taip, vertybės, kurios bus labai panašios. Tai žiūrėk ten apie sąžiningumą, tai apie profesionalumą, tai apie darną kažkokią tai dar apie kažką tai apie lyderystę, tai apie komandiškumą. Ir organizacijose daug panašių tų pačių dalykų yra. Nors visos organizacijos yra skirtingos, nes kiekvienas žmogus yra skirtingas. Bet pirmoji mūsų kompetencija, kaip coachingo specialistų kompetencija, kalba apie tą pagarbą, kad mes turim laikytis tos etikos, profesinių standartų. Ir bet kurie iš tų, ką mes šiais įvardinom, ar tai HR specialistai, ar vadovai, ar verslo savininkai, ar lektoriai, ar coachingo specialistai, net ir tie, kurie dar vis ieško savęs, mes turim žinot labai aiškiai, kas yra mums patiems etika. Kitaip sakant, kas yra pagarba kitam žmogui. Ir ta pagarba kitam žmogui prasideda nuo pagarbos savo. Ir kuomet mes kitą kartą sakom, kad esame per daug įsitaškę, nesuspėjam, pavargę ir taip toliau, gal verta perklaust, kaip su ta pagarba savo. Nes jeigu žinom, kad tik būdami sveiki, pailsėję, atliepiantį savo tikrasias žmogiškasias vertybės mes galim sukurti daugiau, o dabar jau esam visiškai kaip nuvaryti arkliukai, tai kaip apie tą pagarbą savo? Jeigu jos nėra, mes padarom labai daug sprendimų, kuriuos paskui reikia taisyti. Apskritai mes darom sprendimus iš emocijų, paskui tik tai pridedam logiką. Nežinau, nebent jūs esate iš kitos planetos, gal jūs darot visus sprendimus tik tai logiškai, remdamiesi logiką. Mano aplinka daro sprendimus, vat iš padariau, paskui, kodėl tai padarėjai? Palauk, kodėl tai padariau? Tai todėl, kad vat tas ir tas. Tada tokia logika įsijungia. Patirtis paskui sako, kad kartais iš emocijų padaryti sprendimai pradeda atnešti tam tikrus rezultatus, bet logika paskui paaiškina. Tai visi sprendimai sukuria tam tikrus rezultatus. Klausimas, ar jie yra tie, kurie padės judėti link tos norimos ateities. Ir čia mes vėl grįžtam iš savo tos profesijos. ar mes žinom, kur link judam? Kokia yra ta kryptis, į kurią mes norim, nu, kurią mes norim judėti? Kur yra ta vizija, kurią mes norim pasiekti? Ir dažnas nežino, ko jisai nori. Susitikrinam ir tai pas mūsų kompetencijose įvardinta, atkreipti dėmesį per žmogaus tą, nu, anglicizmo šiek tiek įmesiu, per tą the who, kas yra tas asmuo, kuris siekia tų tikslų. Ne kaip jisai ką daro, bet kas yra tas asmuo, kuris siekia tų tikslų. Ir ar mes gerbiam tą asmenybę? Ar mes gerbiam tą asmenybę, tą asmenį, žmogų, kuris yra mūsų komandos narys? Pasakam, taip, tai aš gerbčiau dar ir daugiau, jeigu tas rupužiokas padarytų savo darbus, įsipareigojimus ir taip toliau. Ir mato, tokie gaunasi meilė iš įskaičiavimo. Tai coachingo specialistai žino šitą dalyką, kad tas įskaičiavimas, jisai nuo jo atsiribot reikės vis tiek. Nes prieš mus yra kitas žmogus, kuris nori būti sėkmingas, nori būti laimingas, žino, kad ir tą gali pasiekti tik tai tada, kai jisai yra reikalingas. Bet mes, kaip vadovai, kitą kartą šito dalyko neparodom. Nes kitą kartą trūksta pagarbos. Ir pagarbos trūksta sau. Todėl, kad kartais save apgaunam. Juk buvę turbūt tie variantai, kuomet nesmagu kalbėti su žmogum, kuris pavedė mus. Nu, pasakė, kad padarys ir nepadarė. Ypač laiku. O kiek kartų save apgavome? Sakėm, kad nu viskas, jau tada imsim, tvarkysim, darysim kažką ir nepadarė. Laiku. Žiūrėkit, pavedėm žmogų, kuris yra labai svarbus. Pavedėm žmogų, kuris yra labai svarbus. Tai kaip mes gyvenam su tuo žmogum, kuris visą laiką paveda? Nepasitikim. Kai nepasitikim, galvojam, nieko iš tavęs nebus. Bet čia mums yra ta antroji kompetencija, kuri kalba apie įkūnyje vat reikalingą mąstymą. Organizacijos arba asmenys, asmenybės, kurios jau patikėjo ir žino, kad jų potencialas yra dar kiek neišnaudotas, jo žino, kad reikės norint augti, nebus patogu. O nepatogu visą laiką yra, kai mes mokomės kažką naujo. Bet žiūrėkim, tada norim augti ir norim, kad būtų patogu. Nesueina galai. Bet nenorim, kad būtų tik nepatogu, bet norim geresnių rezultatų. Ir turim tą tokį ping-pong. Bet matot, aš nesu matęs, nežinau, gal jūs savo karjeroj matėt, aš per savo sonatai sakiau, gal aš ne tuo keliu koučerio jau, kad tiek daug laiko dirbt, kad pamatytą rezultatą arba pasiektų rezultato. Aš nesu matęs vieno vietoje, kad būtų ir rezultatai, ir pasiteisinimai. Nu, arba vienas, arba kitas. Arba tu turi pasiteisinimus, arba tu turi rezultatus. Ir jeigu mes turim rezultatus tik taip per tą, kad mes sunkiai varim, darim, tai mes kažką praleidom. Mes kažką praleidom, nesuprasdami, kad mes galbūt darėm ne pagal vertybės į tą pirmą susidėliojimą apie pagarbą žmogaus, ne? Gal mes ne tuos įgūdžius lavinom. Gal mes matėm, kad mum patiems sunku, bet nu tai kaip sunkumus, nu kažkaip išgyvensiu. Bet nepaprašėm pagalbos. Nesikreipėm pagalbos į kitus žmonės. Į kitus specialistus. Nesimokėm tvarkyti savo emocijų. Net nelindom į ten, kas sudaro iš principo didesnę dalį negu protas. Mes ėjom atsakymų susirinkt kažkokių tai žinių, nu, intelektualinių, bet pamiršom emocinius dalykus, žinodami, kad visus sprendimus mes darom iš emocijų. Ir mano praktikoje vadovom tai yra skaudu išgirst, kad emocinis tas intelektas vadinamas yra daug svarbiau negu, nu, tas IQ. Ir kaip paskui susitikrint, kaip paskui susidėliot, kad galėtume sakyti, kad, nu, tai va, paimtų, padarytų, susidėliotų, būtų aišku ir taip toliau. Bet matot, aišku, kiekvienam yra skirtingai. Ir kol mes nesusiderinam to tikrojo lūkesčio, kol nesusitikrinam tikslo, kas realiai yra trečia kompetencija apie santykio kūrimo pradžią visą, susitarimo įsivardinimo kažkokio, tol mes labai sunkiai išjudam. Tada gaunasi, kad vienas į vieną pusę važiuoja, kitas į kitą pusę važiuoja. Atsimenu, būdamas vienos iš įmonių organizacijų padalinio vadovo, turėdavau labai tokius rimtus susirinkimus, apsitardom, kaip ką daryt, tada įvardindavau, ką reikia daryti, tada sakydavau, kad jau viskas, eiki daryti šitą dalyką. Visi sako, jo, šefas, viskas varom daryti. Žiūriu po savaitės, kad mes nelabai kažkokį rezultatą turim ką aptart. Nu, tai tada aš prisėmu atsakomybę, paaiškinu dar geriau, bet žinot, kaip kartais vadovai paaiškina geriau, pasako tą patį, garsiau, tik lėčiau. Nu, dabar jau aišku, dabar jau super, dabar jau viskas aišku. Ir jie eina daryti. Ir aš galvoju, palauk, jeigu viskas aišku, tai reikia pasižiūrėti, ką vidury savaitės jie daro. Ir jeigu mes kryptį turėjom judėti ten, vienas varo ten, kitas varo ten, kitas dar iš vis galvo krapšto galvoja, kur varyti. Ir tada susitikrinimas, ar supratot, ir ką supratot, yra labai skirtinga. Nes pasakyt, kad supratau ir paaiškint, ką supratau, kiek atradimų ten susidėlioja. Ir tai nėra skirtumo kur. Tai nebūtinai organizacijoje. Pasimkim šeimą. Pasimkim draugus. Pasimkim kolegas. Mes kiekvienas tą savo common sense turim labai, labai skirtingą. Aišku, aišku, kas aišku? Nu, aišku, man tas. Bet aš tau sakiau kitus dalykus. Nu, tai ką, aš kaltas, kad nemoki paaiškinti. Ir tada mes turim tą va tokį ėjimą kurti santykį, ėjimą kurti ryšį. Ir čia kalba apie mūsų specialistams reikalingą, nu, turėtą ketvirtąją kompetenciją sukurti ryšį. Sukurti ryšį, kuris įmestų tokio, žinot, pasitikėjimo vieną kitą papildomą malką į laužą bendrą. Ar mes gebam kurti pasitikėjimų grįstus santykius? Vieni su kitais. Ar mes suprantam savo kolegas jų, nu, jų pasaulyje, jų kontekste? Ir kartais nesuprantam. Kartais galvojam, kad supratom, ir net nelaukiam iš jų atsakymų, kaip ką nors paklausiam, bet sakom, aš tik norėjau gero tau ir tau pasakiau, ką reikia daryti. Nors iš tikrųjų tas žmogus, išgirdęs, ką reikia daryti iš vadovo, nesijaučia būt, nu, tuo savininku tos idėjos. Ir ryšys taip nesikuria. Ryšys taip nesikuria ir kuomet mes net ir pradėjom, aš jūs kviečiau, vat, pabūt truputėlį su savim, prakvėpuot, nusiteikt, paklaus savęs to klausimo ir aš esu tikras, kad kažkas iš vat, 100, beveik 200 žmonių, kažkas savo pagalvojot, blembačkė, žinau, kad reikia skirti laiko savo ir prakvėpuot ir pabūt su savim ir nusiteikt, bet nėra kada. Ir kažkas galbūt įvardinus, gerai, Povilai, pasakėjai dar kartą, nu, okei, dabar prakvėpuosiu kitą kartą, per kitą susirinkimą pakvėpuosiu. Ir mes nejučia pradedam kurt tą ryšį vieni su kitais. Ir tai vyksta visur. Mačiau organizacijoje, kuomet, nu, tokiu, nežinau, gal kažkam nauja tokia forma, toks šešėlinis coachingas kartais būna, kuomet stebi, kaip tavo klientas dirba savo kasdienoje ir kaip jisai kitą kartą prieš susirinkimą sako, Hebrytė, susikaupkim, kvėpuosim. Ir iš pradžių, taip, labai kas čia bus, bet jie prakvėpuoja. Ir jie kalba visai kitaip vienas su kitu. Ir nuo to momento, kuomet jie pradėjo tai daryti, truko pas vienus mėnesį, pas kitus porą mėnesių tokie ritualai. Bet ką aš pradėjau pastebėti, kad jie tarpusavį kalba su šiek tiek tokiu, nu aš vadinu karts nuo karto tokiu debesies kalba, nu debesėliu tokiu, nu švelniau. Jie lyg kalbasi švelniau. Net ir apie sudėtingus dalykus, bet jie kalbasi rūpindamiesi vienas kitu. Suprasdami, kad aš žinau, kad tu nedarei tai tyčia, kad būtų blogai. Aišku, šitų dalykų nesako, bet jų balsetas girdis. Ir jie kalba apie, kaip mes toliau galim spręsti tą situaciją. Todėl, kad jiem yra saugu tarpusavyje ir jie sukūrė tą pasitikėjimo, psichologinį saugumo, tą ryšį tokį. Jie kalbasi, gerbė vienas kito talentus, nes kiekvienas žino, kad žmonės, jie skirtingai talentingi. Jie gerbė vienas kito įžvalgas ir nori tų įžvalgų, gerbė darbą vienas kitam padaroma. Ir pradedi matyti, kad net paprastas nusiteikimas, susitelkimas prieš susirinkimą tam kolektyve pradeda keisti rezultatus. Didelis kolektyvas, didelė organizacija, dideli skaičiai. Vadovai savo susirinkime pradeda tokiu mini meditaciniu įvažiavimu. Pagalvodami vienas apie kitą. Tai neužtrunka labai ilgai. Bet pagalvoti vienas apie kitą tą vieną kartą per savaitę, kaip apie žmogų, kaip apie asmenį, kuris irgi nori būti laimingas, nori būti sėkmingas, nori būti reikalingas, jie pradeda žiūrėti vieni į kitus visai kitaip. Paprastas pratimas. Mechaninis paprastas pratimas. Tas padeda paskui išlaikyti ir dėmesį. Penktą kompetenciją kautinį. Išlaikyti pilnavertį dėmesį, būti susitelkusiu ir visą laiką parodyti smalsumą. Būti smalsiam, kaip tuo vaiku. Daryti tai sudėtinga. Tie, kas turit vaikų, paklauskit jų, kaip daryti. Paklauskit jų. Aišku, jie galbūt jie galbūt jums pasakys labai didelę kainą viso šito dalyko, bet paklauskit jų. Nusipirkit iš jų konsultaciją. Vaikai labai meistriškai moka šitus dalykus padaryti. Perteikt. Nes jie labai nori būti naudingi. Jie nori būti reikalingi ir jie tai pamato šitus dalykus, kad mes kartu galim pradėti kurti šį bei tą. Ir tai padeda mum labiau įsiklausyti į tą žmogų. Labiau jį suprast. Būti tikram, kad supratom teisingai. Perklaust. Ir matot, tai yra dalykai, kurie realiai vyksta ne specialiai mokantis. Kurie vyksta tiesiog iš to tokio žmogiško paprasto smalsumo. Ir liūdiju šitą dalyką kiekvieną kartą, kuomet panašios situacijos būna. Vienas su kitu pradeda labiau įsiklausyt, noras labiau suprast, jie klausia tokių klausimų kaip rimtas koučingo specialistas. Kolega, gerai, aš supratau, kad tu kalbi apie tą ir tą, bet ne apie tą ir tą. Jo, čia aš kalbu apie tą ir tą. Pasižiūriu, kad atsiveršiau, sakyčiau, o čia šitos kompetencijos klausimai jau eina. Ir tai žavi. Ir tai žavi todėl, kad tai yra vieni iš tų įrodymų, kad žmonės tarpusavyje jie kartu suvokia, kad jie kartu darydami bus sėkmingesni. Vienas kitam padėdama suprast, koks jo yra potencialas, jie pradeda kur didesnę vertę. Organizacijai, kurioje yra, klientui, partneriam, kolegoms. Ir tai netrodo, kad kažkoks labai sudėtingas dalykas, kurio reikia ilgai eiti, ten, nežinau, kalnus, jūrus, ten laužus pervaryti ir taip toliau. Ne. Tai yra tiesiog gebėjimas šiek tiek išeiti už to buvusio mąstymo ribų. Nes savam turimam mąstyme, neturiu dabar kuo parodyti, bet, nu, bet įsivaizduokit, nu, mes turėtume va, žiūroną kažkokį tai. Vat yra tas mąstymas, kuris pas vadovą yra diena iš dienos. Ir jisai galvoja, kad viską matau, bet labai daug judėti reikia. Reikia labai daug judėti, kad viską pamatyti. Bet kai sąmoningumas plečiasi, ne tiek daug ir judėti reikia, tu daug daugiau matai. Čia yra tas sąmoningumas. Ir tas sąmoningumas, dirbant su komanda, gerus vadovus labai skiria nuo puikių vadovų, kurie geba užčiuopti kartu su savo kolektyvu, kaip gali kisti, plėsti žmonių sąmoningumas. Ir geras vadovas, nu, jis gerai nurodinėja, ką daryti. Puikus vadovas žmonių perklausia, kaip jie planuoja tai daryti. Kokį jie pokytį nori sukurti. Kur tas pokytis toliau juos ves. Ir aš pamenu, kaip, nes tu tokiu kaip atskiru pavyzdžiu, susitikrinant, kuomet vadovo, nu, nežinau, kaip čia užvadinti, tokia augimo visa seka, kaip vyko. Kaip jisai pradėjo žiūrėti, kaip jisai pamatė, kad taip tie sprendimai netokie, kaip jisai pradėjo savo susivokti, kokios jo klaidos buvo darytos. Ir kaip jisai pradėjo keisti santykį su savo kolektyvu. Ir jisai išmoko deleguot darbus. Žinot, iššūkis pas vadovus yra. Deleguot darbus. Nes šiaip vadovas da, kartais būna tas, mes jau kalbėjom, senukas, susenęs, kuris viską žino, kuris žino, kaip reikia padaryti. Ir tik tai taip reikia padaryti. Ir jisai pradėjo atjaunėti. Jisai pradėjo atjaunėti, kad jisai sako, aš nežinau, kaip geriausiai tiksliai padaryti. Aš daryčiau taip. O kaip jūs darytumėte? Ir jisai pradėjo išdeleguot mokėt. Žinot, kai kam yra iššūkis, deleguot darbus. Bet jisai vieną kartą ateina ir sako, deleguot darbus nėra gerai. Deleguot darbus nėra gerai. Nors prieš tai tai buvo atradimas. Deleguot darbus nėra gerai. Ir aš tada sakau, tai klausiu, o tai kas dar geriau tada yra, negu deleguot darbus? Sako, deleguot rezultatą yra iš visų per. Deleguot rezultatą. Vienas deleguoja darbą, užduotį, kitas deleguoja darbą kaip rezultatą. Ir sako, tuo pačiu yra kita bėda. Aš dabar turiu dar papildomai stengtis, nes mano žmonės dar aukščiau varo, dar geriau varo. Ir kalba yra apie būtent paprastus dalykus, kaip plečiasi sąmoningumas. Kaip žmogus dėl to, kad jisai aiškiai tarėsi, dėl ko jie čia kartu daro, kaip jie kartu kuria ryšį, kaip jisai dėmesingas yra ne tik pastebėti dalykus, bet ir kreip dėmesį į tuos dalykus, kaip jisai įsitikslina, kas kliūva ar dar kažką tai panašaus ir kaip jie toliau kartu planuojasi ne tik tai, ką turės daryti, kaip bus gerai, bet ir ką reikės daryti, kaip bus kažkas ne pagal planą. Ir tas parepetavimas tos ateities veiksmų vadovui lemia labai daugą. Lemia tai, kad jisai pradeda turėti daugiau laisvo laiko tam, kad dirbtų daugiau strateginius darbus. Ne taktinius, bet strateginius darbus. Todėl, kad taktika labai patinka užsiimti jo kolektyvui. Jo kolegoms. Bet jūs nepatikėsit, kaip jie paskui švenčia. Kaip jie paskui švenčia tuos rezultatus. Kaip jie švenčia savo nesėkmę, sakydami, kad mūsų planas buvo tai padaryti per metus, ir tą pasiekėm rūpjūčio pabaigoje. Ir sako, čia yra nesėkmė, kurią reikia švęsti. Kaip mes vis tik tai nemokam planuotis? Kaip mes per mažai užsibrėžiam savo tikslus? Kaip mes jų paskui norim daryti? Ir aš nekalbu apie dalykus, kurie, oi, tai čia visi ten nuvaryti arkliai. Ne. Žinokit, čia yra kalba apie tai, kad kai žmonės dirba vienas su kitu dėl bendro rezultato, dėl bendro tikslo, jie paprastai dirba mažiau. Ir aš kalbu apie mažiau, ne apie, kad ten dirbo 5 dienas, dabar 4, jie dirba mažiau psichologinių krūvių. Nes nėra turbūt nieko baisiau, kuomet grįžti iš darbo ir nusikalus, nenorėt šnekėti su vaikais, nenorėt susitikti su draugais, nenorėt pasižiūrėti į savo antrą pusę. Sakyt, viskas užknis. Techniškai pailsi per naktį, bet ryte vėl išvarai visas toksai sudrebinta dėžute. Ir greičiausiai vėl užsisuka tas pats. Ir kuomet mes tada matom, kad kiekvieną kartą galim sau keltis klausimą, kaip aš tą patį galiu padaryti greičiau su mažiau resursų. kaip aš tą patį galiu padaryti, kaip aš galiu su tais pačiais resursais padaryti daugiau. Kas norėtų siekti panašių tikslų? Kam tai galėtų būti aktualu? Kur aš turėčiau keistis? Ir kuomet vadovas, lyderis, pradeda matyti šitus niuansus per savo perspektyvą, tada žiūrėk, situacija pradeda keistis, todėl kad į tai, ką jisai vardina, įsitraukia kiti. Todėl kad jis įtraukia juos. Koučingą taikantis vadovas įtraukia kolektyvą. Neapgaudamas, kad tau teikit, pavarysim čia dar kažką, bet įtraukdamas, todėl kad visi mato, kokia gali būti vertė.
Povilai, galiu įsiterpti, čia toks klausimas dar truputėlį patikslinantis, o ką reiškia deleguoti rezultatą, tiesiog jeigu dar va taip.
Matau tą klausimą, ką reiškia deleguoti rezultatą. Bet ir yra atsakymas sukurti viziją, kuris skatintų darbuotojus daryti dalykus. Aš tik pridėčiau, kad kartu susikurti tokią viziją, kuris skatintų įsitraukti ir judėti kartu link to. O pokalbyje deleguoti rezultatą yra apie tai pasikalbėti. Kalbėti su savo kolektyvu, kaip jie mato galutinį rezultatą to, kaip šitas darbas bus padarytas. Ir nežinau dabar, kiek bandau variantų prisiminti, visur buvo papildomai kažką, kad darbuotojai sugalvojo dar kažką daugiau, negu kad buvo sumąstęs pradžioje vadovas. Kaip jie pasieks tą rezultatą? Skirtingai negu vadovas. Nes kai tu deleguoji užduotį, tai dažnas vadovas, pykit, nepykit, bet tada eina ir kontroliuoja. Nu, tą padarė, o tą padarė, tą padarė, tą padarė. Nu, toks finger pointinimas. O tas, o tas, o tas, o tas, o tas. Bet kai pereina į tą kitą lygmenį, per visus tuos punktus, kuriuos išvardinau, tada daug tiksliau tas noras deleguoti rezultatą ir prisimti tą deleguotą, užduotį, pavadinkim taip tokį, iš kitų žmonių. O ką daryti, kas būtų bendras rezultato supratimas? Nu, tą ką ir vardinau. Supratot? Supratot. Ką supratot? Kas supratot? Kas aišku? Aišku, aišku. Kas aišku? Kaip tau aišku? Ir sėdim, kalbam, ir gali atrodyti, kad palauk, tai labai daug laiko užtruks. Užtruks pradžioj laiko. Tikrai užtruks pačioj pradžioj laiko. Mačiau tą į savo asmeninės patirties, mačiau kaip ir kiti, kurie pasirašė šitus dalykus dėliotis. Bet atitinkamai kelių mėnesių laikotarpyje pradeda to laiko darytis daugiau, atlik daugiau. Todėl, kad žmonės tampa sąmoningesni tuos pačius dalykus daryti. Ir galit savo per save pamatyti šitą dalyką. Darbus, kuriuos dabar darot, prieš X laiko užtruko ilgiau daryti. Jūs radot būdų, kaip padaryti greičiau, kaip padaryti paprasčiau ar dar kažką tai panašau, nesumažinant kokybės. O žmonės taip pat yra. Pas mus visus yra šitas dalykas įgimtas pamatyti, suprasti, koks yra didelis mūsų potencialas, koks yra neišnaudotas potencialas. Ir to daly, nežinau, galima savo testu ką pasimt pasidaryti. Iš principo, ar šiandien dienos rezultatai yra lygus šiandien, kiek suvokiam, kokį turim potencialą. Tarkim, potencialą 100%, iš to, kiek galim, iš to, kiek suvokiam, kad galim, ar viską turim. Tai nežinau, kas turit 100% rezultatą pasiekę, aš perku už bet kokią kainą iš jūsų mentorystės, coachingo sesijas, viską, kad parodytumėt man formulę. Kaip 100% išnaudot savo potencialą? Aš matau, kad yra dar vienas kitas klausimas, bet aš tokius galbūt primesiu iš dalies, kuri buvo tokie vat noras pasidalint. Kaip atskira rekomendacija. Būdus, kaip tie vadovai gali aukti greičiau, nes čia buvo tema tokia. Teisingai, aš gerai atsimenu. Tai viskas ok, jeigu dar greitai tuos pasidalinu ir paskui grįžtam tada prie klausimų, nes žiūriu, kad jau čia mes tuoj valanda gausis, ne?
Taip, yra klausimų, bet aš irgi praleidžiu, paskui galėtų tada užduosiu, surinksiu,
padėsiu. Ok. Tai bandžiau atrinkt tuos, kurie veikia labiausiai, kurie pasitvirtina ir kitiems, kurie, klausiau tie, kurie deklaruoja, kad sako, jo, darau šitus dalykus, kaip patvirtini, kad darai, jo, patvirtini, sako, gerai, darosi. Taip, su nukrypimais, kad kartu nuo karto mes pamirštam, bet bent jau pradedama aiškiau suprasti, kad ta formulė iš principo jinai veikianti yra. Tai kalbant apie formulę, kuri dažniau veiks, negu kad jinai galbūt bus tokia, pasimetėm kažkur, tai vienas svarbus dalykas. Gal tai gali atrodyti keista iš šono, bet lai tiem žmonėm iš pradžių atrodys keista, bet kol jie nepamatys jūsų rezultatų. Vienai par kitaip, kiekvienas, nežinau, tik nepriimki dabar juokai, gerai, sutarkim tokį dalyką. Mes su kitais nesikalbam. Mes kalbame su savim. Aš dabar kalbu su savim, tik garsiai. Jūs kalbat su savim, net šitam vat, webinare. Galbūt galvojat, kad kalbat su manim, aš galvoju, kad kalbu su jumis, bet realiai mes kalbame su savim. Darbe mes kalbame tik tai su savim, ne tada, kada ginčiame su kolegomis. Ir čia yra kalba apie darymą to labai sąmoningai. Ir sąmoningas kalbėjimas su savim yra reflektavimas. Pokalbiai, reguliarūs pokalbiai su savim yra refleksija, kurios mes kaip vadovai negalim įsižadėti, iš principo. Labai dažnai vadovas būna net nepastebintis, kiek daug jisai būna įsitraukęs į tas tokias kasdienės užduotis, komandų valdymus, strateginius sprendimus, kuriuos jam reikia priimti. Bet kiek mažai laiko jam dėl to lieka būti su savim. Ir kai jisai apverčia šitą dalyką, kuo jisai daugiau būna su savim, kuo daugiau jisai reflektuoja, tuo greičiau jisai žino, kurie strateginiai sprendimai yra tikrai strateginiai, kaipgi ta komanda gali būti susivaldanti pati, o ne jisai ją turi suvaldyti, kaip jisai gali būti visai kitaip į kitokio lygio užduotį susitelkęs. Ir ta sąmoninga refleksija visą laiką padeda geriau perprasti, geriau suprasti savo vertybės, ką jau buvo minėję, savo stiprybės, augimo zonas, tobulėjimo kažkokias tai galimybės. Refleksija gali būti ta self-coachingo dalis. Refleksija gali būti pokalbis su savo coachingo specialistu. Savo dalis yra ta, kuri netrunka labai daug. Nu tikrai rasim 5 minutės per dieną kiekvienas mūsų pareflektuot. Sąmoningai staptelt ir atsakyti savo kelis klausimus. Ką šiandien padariau geriausio kaip lyderis? Ką galėčiau daryti kitaip, kad mano komanda augtų greičiau? Ką galėčiau daryti kitaip, kad mano komandos nariai būtų sėkmingesni? Ir tai yra kalba apie, kur aš galiu būti dar labiau reikalingas. Nepatogus klausimas, bet jį verta paklausimas. Kokio įgūdžio man dar trūksta, kad aš būčiau tas geresnis, efektyvesnis, vadovas, lyderis? Net jeigu jūs esat coachingo specialistai, perklauskit savęs, kokio įgūdžio dar reikia jums, kad jūs galėtume dar labiau pasitarnauti savo klientams. Ir kadangi refleksija 5-10 minučių asmeninė iš self-coachingo dalies yra kasdienė, tai labai svarbu savęs perklaust, kas šiandieną jūs sustabdė, kas pristabdė. Ir kaip sudėjus jūsų patirtis jau ir vakar dienos, kas padėtų tai spręsti. Ir čia aš turiu pavyzdį vieną iš praktikos, kuomet su vienu vadovu, bet dirbant, mes taip sutarėm vienas iš veiksmų, toks atitinkamas buvo, kad jis atitinkamai dar turės pasirengimą coachingo pokalbiams. Ir jis, nu, realiai turėjo sekti save. Ir ką buvo pastebėjęs tokį kaip, nu, degutą tą medaus statinė, tai kad jis buvo dažnas pertraukinėtoje savo darbuotojų, savo kolektyvų. Ir pertraukinėtojas ne tame, kad jisai, kaip čia pasakyti, kad jis nelaukdavo, ką jie pasakydavo, bet jisai pertraukinėdavo juos, neduodamas erdvės jiems sugalvoti savo atsakymo. Jis pateikdavo atsakymus. Ir jis net pramokęs coachingo, paskaitęs knygą, ir ten yra vienas geras vadovam klausimas, kaip aš galėčiau tau padėti, kokios tau pagalbos reikia, jisai pats atsakydavo. Tarkim, mes vadirbtume su su kuo nors iš jūsų, vat, nu, matau, prieš man dabar Violetai yra ir aš Violetai, skaičiau, Violetai, kokios tavo pagalbos reikia, gal galiu padaryti tą ir tą, ir Violetai, reik, tu su savo galiu padaryti tą ir tą, tu ten nelysk man į akis, man geriau pasakyk, kur tas yra. Ir aš nelaukiu, kol Violeta man pasakys, aš pats atsakau. Nu, pačiai yra pertraukinėjimas. Ir dažnas vadovas dažnai tai pertraukinė. Jisai pats sugalvoja savo kolektyvo atsakymus jam. Tai pareflektavęs, nu labai buvo aišku pamatyti, kad realiai nereikėjo nedidelio laiko tarpo. Mėnesis pusantro, jam pasikeitus, jo komanda pradėjo keistis. Kitas dalykas, kuris irgi labai svarbus yra ir vadovams, labai rekomenduoju šitą dalyką daryti, tai, ką jie žino, kalbėtis dažniau su savo komandomis. Nu, tas vien su vienu pokalbį. Kartais vien su vienu yra vienas su vienu kaip žmogum, bet vien su vienu gali būti ir jūs kaip vadovas, kaip komandos lyderis su savo komanda. Ir čia yra labai svarbus dalykas, kad mes nenueitume į mikromanedžimus ne tik apie užduotį svarbu kalbėtis, bet ir apie augimą. Kodėl svarbu apie augimą kalbėti? Todėl, kad tik tai viduj augantį žmonės augina pačią organizaciją. Ir kuomet žmonės žino, kad augimas nereiškia, kad jie yra kažkuo prasti, o augimas reiškia, kad jie pasieks dar daugiau, organizacija dėl to irgi augs, juos dar labiau motyvuoja atrasti dalykus, kurių jie dar nežino. Suprasti, susivokti, kokių įgūdžių kitą kartą jiem galbūt reikės, kad galėtų judėti toliau. Tam irgi nereikia daug ten energijos pastangų. Jeigu tai būtų kas savaitinis 30 minučių pokalbis, ar kas dvi savaitės tas 30 minučių pokalbis, ar su komanda, ar su kiekvienu atskiru žmogumi, priklausomai, kiek jūs turit savo komandai tų žmonių, perkalbėt kelis dalykus. Kaip tau sekasi, kaip mums sekasi bendrai pasėjimus? Kokie iššūkiai yra didžiausi? Ką gali padaryti, kad patobulėtų? Kokios pagalbos reikia, kad patobulėtų? Ką galbūt nori, planuoja išmokti per artimiausius, nu nežinau, pagal kiekvienam ciklą skirtingą. Kažkam 3 mėnesius, kažkam 6 mėnesius. Ir esminis dalykas. Kokių sprendimų reikia šiandien, kad tai vyktų? Kokių sprendimų reikia šiandien? Kartais žmonės negalės iš karto duoti atsakymus, todėl, kad jie nebus pasitikintys tinkamai. Bet kuomet, žinot, ketvirta kompetencija jau bus geresnė ir tarpusavio pasitikėjimų grįstas ryšys bus didesnis, žmonės pradės kalbėtis. Tik čia labai svarbus dalykas yra ir tokia prievolė vadovui, viską, ką tu išgirsti apie žmogų, tu negali būti, atsiprašau, užsisireiškimą tą cikavą bobą, kuri paskui dar žinodama žmogaus atvirumą panaudos tą į prieš jį. O tokių buvę situacijų. Tai dėl to tą vardinu, nes tai yra, nu, tai ne tik nekompetenciškai yra, tai yra net, nu, manyčiau, net nelabai žmogiška šitas dalykas yra. Panaudot žmogaus atvirumą prieš jį patį, kada reikės kažkokių, tai, nežinau, kitokių sprendimų spręsti. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus ir aš be jo, nu, nežinau, kaip kitaip dėliot, tai yra tam pačiam vadovui priskirtas, nu, tam tikras mokymasis. Ar jisai mokysis savo kažkokių tai atskirų kompetencijų įgūdžių, ar jisai dirbs su mentoriumi, ar jisai dirbs su coachingo specialistu, ar jisai pats coachingo mokysis, bet tai yra dalykas, kuris jam augant, nu, labai akivaizdžiai pradės matyti, kaip ir jo komanda auga. Nes turbūt esat girdėta tokį, kad vat, jeigu čia yra lyderio viršus, nu, jisai iki čia tik tai užėjęs, ir toliau jisai pats nebesimoko, nesvarbu kur, ar tai kursai specialūs, ar tai mentoristė, ar ta pati coachingo praktika su savo coachingo specialistu, jis tampa paskui našta savo komandai. O čia mes galim rasti labai daug dalykų. Apie augimą, apie naujas įžvalgas, apie savirefleksiją. Ir taip, dalinai tai gali padėti dirbtinis intelektas, bet kalbant apie tą tokio tarpusavio ryšio sukūrimą, kuomet labai matęs, nu, didžiąją vadovų tą proveržio dalį, kuomet jie sukurdami ryšį, gerą ryšį, atvirą ryšį su savo coachingo specialistais, jie tampa atviresni savo komandose. Ir kai jie tampa atviresni savo komandose, tada tos komandos pradeda augti. Užsiminiau apie smalsavimąsi, kuris iš principo yra apie kalbą apie būsimą eksperimentavimą, mokymas iš klaidų, pažinimą naujų metodų, irgi vienas iš tų dalykų, kuris yra susietas ir su coachingo kompetencijomis, ir su žmogiškojomis kompetencijomis, ir su vadovavimo kompetencijomis. Ir šitą dalį reikia, nu, savo turėti tokį kaip ir, nežinau, 1+1=2. Kad ir ką besiplanuosim, vis tiek padarysim klaidų. Jeigu darysim kažką, klaidų bus. Tai kvietimas yra padaryti klaidą kaip galima greičiau ir iš jos išmokti. Ir taip, jeigu kas nors sakysi, žinai, na, bet mano būdas yra, aš turiu pilnai pasiruošę ir taip toliau. Kuo lėčiau, kuo vėliau žmogus pradės veikti pagal tai, ką jisai ruošiasi, tuo klaida bus didesnė. Greičiau padarius, greičiau pradėjus veikti, klaida bus, bet bus mažesnė. Mažesnė klaida pataisyti visą laiką bus lengviau. Ir iš jos išmokti. Kas pavyko, kas nepavyko, ką būtų galima daryti kitaip, kaip tą patirtį būtų galima pritaikyti kitur. Vėl savirefleksijos klausimai. Na ir turbūt svarbiausias dalykas, kuris čia akcentuojamas yra, tai apie laiko arba planavimą arba laiko nešvaistymą. Kaip jo skirti tam, kas yra svarbu. Minutė prieš susirinkimą prakvėpuoti. Pasiskaityti savo dienoraštį. Parašyti savo dienoraštį. Pasižiūrėt, kaip pasikeitė diena, kaip pasikeitė savaitė iš to, ką buvo surašę. Nesvarbu, kiek esat užimti, greičiausiai užimti esat dėl to, kad nereflektuojat. Ir jeigu šitus dalykus pasidarot, nu, aš nesu matęs savo praktikoje, kad kažkam nesigautų. Tai aš labai kviečiu, jeigu dar nepraktikuojat coachingo mąstysenos, ją pradėt daryt dėl iš tokių paprastų paskatų, nes neuromokslas buvo įvardinęs vieną dalyką. Patirtys mūsų smegenyse įrėžia tuos vingius pat sutvirtina. Coachingas, kuomet mes apie patirtis šnekam, eksperimentuojam mintyse, ten jungia naujus dalykus. Tai šitas dalykas tam, kuris yra vadovas, tam, kuris atsakingas už kitus, tam, kuris atsakingas ir už savo verslą, tam, kuris dirba su vadovais kaip coachingo specialistas, jam coachingas visą laiką padės. Aišku, mes galim paklausyti Lietuvos influencerių, kurie sako, kad čia šarlatanizmas, ir tuo pačiu atsidaryti, nu, patvirtintus mokslinius straipsnius apie coachingą ir tada pasižiūrėti, pasitikrinti. Influenceris ar mokslas? Influenceris ar mokslas. Ir tada savo padaryti, nu, kažkokius tai išvadas. Nu, atrodo, kad tiek. Atrodo, kad tiek. Žiūrim, kas ten su tais klausimais bus.
Nu, kažkaip ačiū, Povlai, labai taip, nu, kažkaip jaučiuosi pakalbėjęs su savim. Ir su tavimi.
Pasikalbėjo, ne su savimi.
Pasikalbėjo, ir manau, dauguma iš mūsų. Ir čia yra tokių vat, visokių klausimų. Nu, atsirado ir vienas iš jų kažkaip klausimas, padėka tau žauginantį turinį ir klausimas, o kas tau yra puikaus lyderio pavyzdys šiuo metu?
Aš žinok, turbūt jau taip ir užsiminiau, kad vaikai. Vaikai, turbūt geras atspirties taškas yra vaikai, kaip jie sureaguoja į, kas bebūtų, kaip jie sureaguoja į tai, kaip tu su jais kalbi, kaip tu kalbi su antra pusė, nu, tarkim, ten aš su žmona, kaip su jais, kuo aš domiuosi. Ir man tai yra tai, kas augina. Tai šiandien tai, kad dabar, žinai, reikia čia vaikų turėti ir taip toliau, ir čia visai šitas dalykas, bet vienas iš. Kitas dalykas, kuris tik, aš atsimenu, kas labai padėdavo aukti, kada dar ir nebuvo šitas, nu, kaip prioritetas, tai yra bendraminčiai, tai yra bendruomenė. Ir jeigu bendruomenės nėra ir tu stengiasi viską vienas padaryti, tai jūs patys puikiai žinote, esat girdėję arba esat patyrę, kiek kitą kartą nekokių minčių banga užeina, kai tu neturi bendruomenės, neturi bendraminčių. Nesvarbu. Draugų ratas tai gali būti, kolegų ratas tai gali būti. Nu, vat ir čia, vat, kaip pavyzdys, mes 200 beveik žmonių, 182 dabar, ir tai yra tam tikra dalis nu, bendraminčių, kurių bendruomenė augina. Tai vat tas spektras labai didelis gali būti, žinai, nuo esi verslininkas, nuo kiti verslininkai, esi koučingo specialistas, kiti koučingo specialistai, esi vadovas, kiti vadovai, iki tai grįžti namo, nu ir vaikai. Ir va tau seka. Nu, aišku, aišku, ir dienoraštis, natūralu. Arba brangus, arba brangus mokymai, nes kai brangiai susimoki, tada jau reikia kažką su tuo daryti.
Jo, tas labai padeda, žinau, iš patirties. Dar toks klausimas apie vaikus, o kaip klausti vaiko, kad jis suprastų, ko čia klausi? Va čia galvoju, gal iš asmeninės patirties galiu pasidalinti.
Man labai patinka su vaikais kalbėtis namuose arba, nežinau, mes turim tokias tradicijas su dukra išeiti į pasimatymą. Dviese, kad jau ten, nu, kad mama netrukdytų ir su berneliai savo mes varom, nu, tą vyrišką tokį kaviniai pasisėdėti. Ir žinai, Sonata, aš dabar net nepasakyčiau, kokie klausimai arba kai visas tas vyksta, bet man atrodo, kad atsakymas yra ne tai, ką tu klausi, ne tai, kaip tu klausi, bet ar tu tikrai būni su jais. Ar tu tikrai būni su jais. Ir kartais tai užtenka žvilgsnio. Būt žvilgsnėje, kada tu tikrai žvilgsnio, kaip čia užvadint, nežinau, nepagalvok, kad kažkoks nučiuožęs, bet turbūt esat pajutę, kaip žvilgsnio apkabinat žmogų. Ne rankomis apkabini žmogų, bet žvilgsnio apkabini žmogų. Balsu apkabini žmogų. Ir šitą jausmą negali suvaidinti. Tu gali kartais pasižiūrėti į vaiką, nieko nesakyti ir jisai tau pasakys, aš tave myliu. Užtek žvilgsnio. Klausimai jie paskui susidėlios. Tai mes, matot, mes pajaučiam, mūsų balsas mums sako šitus dalykus, mūsų akys mums pasako, ar mes apkabinę tą žmogų, ar mes atstumę tą žmogų. Nu, tiesiog, vat, pagaukit save kur nors, kai kalbatės ir nieko nesakykit, bet žiūrėkit, jie, žinot, tokių labai tave myliu. Nu, nelabai įtikinamai atrodys tada. Nu, ir atvirkščiai tada. Tai, žinokit, tas ryšys, aš tokį, žinai, jeigu taip dabar nugaidinį kompetenciją, tai čia ketvirta per brūkšnelį penkta kompetencija padės ir klausimus susidėlioti ir diskusiją tą palaikyti. Manau, kad tai.
Dar toks klausimas buvo irgi turbūt į kontekstą, ar visa tai tinka socialinės ir tie, vat, ką paminėjai, kai rezultatas yra ne produktas, o klientų priežiūra globa. Ir vat, kažkaip tai man per tą santykį.
Jo, aš labai sutikčiau su šitu dalyku, todėl, kad tai vis tiek yra ir mes kažkaip kitais dalykais pamatuojam, kitą kartą nepamatuosim ten pardavimais, nepamatuosim pelnu, bet pamatuot galim tokiu, nežinau, vat, gera būt kolektyve, gera būt darbe. Ne tame, kad namie labai blogai yra, bet ateinu į darbą ir man gera tenai. Arba padėkos ateina, arba padėkoja, arba kiti džiaugiasi, kad turi tokį fainą bendradarbį kaip jūs. Tai čia yra dalykai, kuriuos mes nu, kitom dimensijom tik tai galim išmatuoti. Ir tų vajetų variantų visą laiką yra, visą laiką daug yra. Tai nebūtinai, žinot, pelno eilutė tai atspindės kaip rezultatą. Bet atspindės tai, kad, nu, kaip pavyzdys, geras ir blogas. Kolektyve žmogus sako, vadovas sako, ai, čia sako, ne visur tas coachingas čia naudingas, pritaikomas, ne tai, kad naudingas, ne visur čia pritaikys. Mes va čia jau dirbam 26 metai praktiškai kaip šeima, visi čia jau vaikus išleidom ir taip toliau. Ir aš neturiu kaip ką užginčyti, kad tikrai ne visur tinka ar dar kažką panašaus. Ir sakau, kaip man pamotyvuoti, sumotyvuoti tą žmogų, kuris jau va, mes 26 metai dirbam, bet jis jau dabar nenori nieko, nes jisai pareigų aukštesnių nori, ne jam atlyginimo didesnio reikia nieko. Ir aš nežinau nuo širdžiai, kaip pamotyvuoti tą žmogų, nes aš nesu su juo. Man tik tai smalsu tam vat, vadovui, verslo savininkui paklaus kito dalyko. O sakau, o kokias jo svajonės jūs padėjote įgyvendinti? Jo svajonė. Ir tada, kadangi ten vyko viskas vat, panašiai kaip Zoom'u, tai vat, matau visus. Ir mes tada taip pastebim vienas kito žvilgsnį, kad apie darbus tai šnekėjom. Apie užduotis tai šnekėjom. Bet apie svajonės nešnekėjo. išleist vaiką į mokslus arba išleist darbuotoją į atostogas, nu, arba laisvą dieną duoti dėl to, kad vaikui kažkas atsitiko, šeimoje kažkas, tai čia yra vienas dalykas, čia yra užduotis. Bet kokios to žmogaus svajonės, sako, aš nežinau. Turbūt, sako, aš ne vienos ir nepadėjau jam įgyvenę. Ir šitie dalykai yra matomi, jie yra pastebimi. Tai vat momentai yra, kuomet mes turim net, nežinau, kaip čia užvadinti, kitokią skalę tų tikslų, kitokį santykį judėti link tikslų ir kitokį neartimumą, bet atvirumą gal labiau, saugumą vienas su kitu būti. Nes, numatot, mes galim irgi savo pasitikslinti ir susižiūrėti, vat, savam kolektyve, ar mes laisvi ir kiek laisvi esam kalbėti apie savo svajonės. Kartais sako, nedrasu. Bet ne dėl to, kad jos blogos ar ten kitos didesnės, kito mažesnės, bet neįprasta šitas dalykas. Bet tada mes pamatom žmogų ne tik kaip apie tą kompetencinį, nu, darytoją, bet mes pamatom žmogų kaip asmenybę. Ir kaip tas kolektyvas, kuris padeda žmogui pasiekti jo svajonę, jis labiau įsitraukęs būna ir į kolektyvo darbinius reikalus. Tai nėra, kad visur visą laiką taip pat bus. Nes, žinot, nu, keičiasi žmonės, keičiasi situacijos, mes nežinom, kaip kas kur bus. Bet esminis dalykas, kad ar mes einam link to, ar ne. Ir jeigu mes neinam link to, mes tada pradedam ieškoti tokių, labai tokių šabloninių atsakymų. Nu, tai tas nemotyvuotas. Nu, bet čia pasekmė. Kad tas nemotyvuotas yra pasekmė. Tas tai nenusiteikęs, tas tai ten rakštis ten kažkur tai. Bet čia pasekmė yra. Jis toks atėjo ir sako, aš būsiu rakštis, priimkit mane į darbą, duokit man pareigas ir taip toliau, aš esu rakštis. Visą gyvenimą toks buvau, būsiu ir taip toliau. Ir prašyčiau man gerbti ir mylėti. Nu, ne, taip nėra. Jis rakštim patampa tavo požiūrio kampu. Ir tai jau yra rezultatas jūsų vienokio bendravimo arba nebendravimo, vienokio santykio arba santykio nekūrimo visuma yra. Bet nuo kažkur mes visą laiką galim atsispirti. Tai va, žinai, tų niuansų labai daug yra šitoje dalyje.
Čia dar pratesiant klausimas. Kaip įrodyti vadovui, kad būdamas emociškai pažeidžiamas, jis galėtų komandoje pasiekti daug geresnių rezultatų? Kaip sukurti emociškai saugią aplinką?
Kaip vadovui čia, kaip suprantu, ne, kad pats vadovas.
Įrodyti, bet klausia, kaip įrodyti vadovui, kad jis būdamas pažeidžiamas?
Aš esu matęs tokių, nu, ne tai, kad atskirų pokalbių, bet, nu, kada būna ir team coachingo pokalbiai, nu, kartu nuo karto tokį sakau, kebra, aš dabar nusimsiu truputėlį kepurę to coachingo specialisto, nu, ir atliepsiu, kad, nu, mes visigi turim suprasti ir tikrai suprantam, kad kiekvienas mūsų susiduriam su kažkuo, nu, kaip pavyzdys, su problemomis, su kažkokiu tai neiškumu, su kažkokia tai nesaugumo ar dar kažką tai panašaus. Tai klausimas, kiek mes gebam jaustis saugus apie tuos dalykus pasakyti. Ir mano praktikoje bent tą rodo tai, kad jeigu to dalyko vadovas nepradeda pirmas, nu, tada nelabai ir įsivažiuoja. Bet kai pats vadovas parodo savo pažeidžiamumą. Žinot, koučingo specialistas per brūkšnelį vadovas šitą dalyką jisai moka parodyti, todėl kad jis išmoksta kompetenciškai. Jis moka būti neapibrieštume, nejaukios situacijos ir taip toliau. Jis tą mokosi, ne šią kompetenciją. Ir kai jisai šitą dalyką nueina jau būdamas ir koučingo specialistų, bet ir vadovų, jis geba, nes jisai žino, kad nu, blogiausio atveju, kas atsitiks, tai jeigu jį išmės iš darbo, tai jisai bus geras koučingo specialistas. Nu, čia taip pašaržuodant, sakau, bet pati idėja yra apie tai. Bet jisai žino, kad jeigu ir nesigaus, vis tiek viskas yra laikina. Tam darbe mes esam laikinai. Nu, tiesiog laikinai. Gal ten 10-15 metų, bet laikinai. Ir kai mes žinom, kad šitas dalykas yra laikinai, nu, tada paprašiau padaryti sprendimus būti atviram. Paprašiau padaryti sprendimus, pasakyti, kad žinokit, man, aš nesijaučiu saugiai. Ir žinot, kodėl aš nesijaučiu saugiai. Ir kuomet mes pradedam vardinti šitus dalykus, mes pradedam pamatyti, kad kiti žmonės, tai kas mum yra nesaugu, jie būna įsprendę tuos dalykus ir mes galim sujungti kartu patirtis ir visai kitai persišnikę. Ir tada vienas pasakė, žinot, kaip ratilas, toksai bumti įmetinu, akmenuką ir ratilai tada pradeda eit. pradeda vykti pokytis. Todėl, kad visi supranta, kad, nu, žiūrėkit, aš jums paprastu pavyzdžiu. Vat visi mūsų čia dabar kas yra, mes visi labai panašūs. Visi labai panašūs. Esat kas nors melavę gyvenime? Aš tai esu. Kaip jūs? Esat melavę? Esat melavę. Mes turim panašumą. Esat dėl ko nors bijantys, nu, baisu dėl ko nors. Man yra daug dalykų, dėl ko aš bijau. Turim. Esat dėl ko nors, jaučiu, kad, nu, toks biški gėda, vat, nesmagu gėda. Nu, man irgi yra dėl ko. Turit ką nors tokio, nu, kabutėse pridirbę, kad jūs tai žinot, kad taip atsitiko, bet nenorit, kad kiti sužinotų. Ką mes čia bandom suvaidint kokią super duper bežionėlę? Kad, tipo, aš čia kažkoks, mes visi tokie patys. Tai nėra skirtumo, tu vadovas ar ten ne vadovas, ar dar, mes visi tokie patys. Ir kai žmonės šitus dalykus labai aiškiai žino, kartais tai būna, nu, kaip čia pavadint, nuvilnyja tai iš pačio vadovo ir pasako, žiūrėkit, mes esam panašus, mes bijom, mes klystamės, mes norim to, mes nejaukiai jaučiamės tame, mes turim ką slėpti ir taip, mes turim panašumų. Davai, sudedam šitus panašumus į tai, kad mes esam panašus. Mes esam, nu, vienas kitam labiau talkinantys galim būti dėl to, kad turim daug panašumų. Ir tada tai įsivažiuoja. Visigi supranta, kad, nu, tai aišku, kad mes tokie patys. Ir kai mes tą tokį kartelę sudedam pukt ant vienos lentynos, tada sakom, okei, gerai, aš žinau, kad tu prisidirbęs, tu žinai, kad ir aš prisidirbęs, mes vienas kitų prisidirbimų nežinom ir net nenorėtume susižinot, davai einam padaryti kažką kartu. Nes vis tiek darom laikinai. Nu, čia esam laikinai. Nu, čia aš nenoriu labai į filosofijas nueiti iš principo, nes apskritai mes visur laikinai esam, ne tai, kad darbe. Ne tai, kad šitam webinarė mes esam laikinai. Bendrai paėmus. Vat iš to laikinai, ką galim padaryti savo naudingo, bet kad būtų darnoje ir su kitais. Aš tikiuosi, kad aš dariau naudingo darnoje su jumis. Nu, tikiu tuo. Nuo 2002 metų tikiu. Tai nėra daug kažko geriau. Tai tikiu toliau tuo pačiu. Bet tikiu, kad gausis vertė, gausis nauda.
Nu, gal mes į pabaigą jau artėsim su klausimais, nu, bet jeigu sutinki dar vieną, čia tokį, nu, tau yra komentaras, kad labai patinka Povilo vidinės vertybės. Panašu, kad jis rimtai atradė santykių vertę gėris. Ir sekantis klausimas yra susijęs vertybės. Kokios jūsų trys didžiausios vertybės ir kaip pačiam jas įsivertint, arba ar yra kokie testai?
Yra testai, jo, yra testai. Paklaus savęs paprastų kelių dalykų. Kur leidžiat laiką, kur leidžiat pinigus? Čia du klausimai yra, nes turim nu juos susidėliot. Kas mus verčia šypsotis ir kas mus užknisa? Ir ką vertinam kituose, bei kas svarbu apskritai pasaulyje? Yra tokių šešių klausimų rinkinukas. Ir jeigu šitus klausimus atsakom bent po kelis atsakymus, mes pradedam matyti, kad nu, vertybės tai nėra daiktai, vienas dalykas. Ir vienos už kitas prioritetų parinkus yra svarbesnės. Tai paprastai žmogus turi 3-5 vertybės, kurios yra jo pagrindinės. Nu, atitinkamai. Nežinau, čia jeigu aš galiu savas vardinti, čia man iš tos perspektyvos, aš kars nuo karto tokių 1,5-2 metų laikotarpį vis persitikrinu. Tai yra kalba apie sveikatingumą, tai yra kalba apie santykio kūrimasi, tai yra kalba apie verslumą. Ir tai yra kalba apie vertę, nu, kūrimą vertės, tai kai kur tai gali būti kaip į rezultatą einantis, tikslo siekimas ir taip toliau. Tai yra dalykai, kurie man yra svarbus diena iš dienos. Ir jeigu aš per tą dieną kažką pažeidžiu iš jos, aš tokį piktumą savo laikau. Nu, tas kaip pavyzdys, tarkim, kitą kartą matau, kad sutemo dar kažką panašaus, bet aš ten ėjau pasivaikščiot, aš apsirengsiu, eisiu pasivaikščiot, nes aš žinau, kad aš graušiu save ir paskui man koksai košmaras susisapnuos. Nu, čia šaržuoju, bet pati idėja. Ir kad mes dėl 4, dėl 3 dalykų diena iš dienos visą laiką kažką padarysim. Ir kai mes tai padarom, va tą mūsų, tą tokį pamatą po kojom, ašį mūsų ją sukuria, sutvirtina. Ir tai būna, kad palinguoja. Nu, normalu, tos situacijos keičiasi. Ir dėl pasikeitusių situacijų mes irgi kartais net pakeičiam, tai žinot, kuri vertybė bus didesnė, kuri... Nu, ne tokia svarbi, bet tą aš labai rekomenduoju kiekvieną kartą pasidaryti, pasitikrinti savo, kaip viskas veikia ir kur viskas, nu, susidėlioja, nes jeigu mes šito dalyko nežinom, tai, nu, tai bet koks įvykis tada mus mėto, šonus, bum, bum, tas, bum, tas. O tada visiems dalykams mes sakom, taip, 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 tą noriu, tą noriu, tą noriu. Ne, sakyk visiems taip, kas yra tavo vertybės. Jeigu tai nėra tavo vertybės, kam tą daryti iš principo?
Rašė pakartot, bet pasakiau, kad bus įrašas, gal kad netimtų laiko, net nežinau. Nu, to
Okay.
šešis klausimus.
Kur leidžiu laiką, kur leidžiu pinigus? Kas mane verčia šypsotis, kas mane užknisa? Tiesa, kai atsakysit savo, kas užknisa, apsukit į teigiamą pusę, nes neigiamos vertybės negali būti. Nu, tipo, kas mane užknisa? Mane užknisa, kai kas nors meluoja. Nu, tai kas priešingai yra, tai tiesa, ten sąžiningumas. Arba mane užknisa, kai kas nors vėluoja. Nu, tai punktualumas yra vertybė. Nu, priešingai. Ir ką aš vertinu kituose, kas man svarbu apskritai pasaulyje. Nu, va čia šį klausimą.
Ačiū, Povilai. Dar yra klausimų, bet jau nežinau, nenoriu atimti tavo laiko, bet galvoju, ar tu galvoji, kad mes verti tavo dovanos?
Tai aš manau, aš pagalvoju tokį gal variantą, kad va, čia kalbėjau daug apie tą savirefleksiją. Aš iš kada tokį buvau sukūręs tokį savirefleksijų rinkinį, supaprastindamas, kad problemų mes neturim labai daug, tik tai keturias. Beje, tuo irgi labai panašus esam. Nerašėjai ten, kad aš mintis skaitau pristatymę, ne? Nebuvo tokio rašyti? Punkto.
Atrodo lyg ne, bet dabar įrašysiu.
Gerai, kitam kartui. Tai aš galiu nuskaityti,
kokių tai įrašo
turis
reklamai.
Pamenat, pačio pradžioj buvo tokia mintis, va, to mini pameditacijoje, kad pagalvokit apie klausimą, kurį šiandien norėtumėt būti įsprendę. Tai tas klausimas bus susijęs su vienu iš keturių dalykų. Arba su jūsų santykiais, arba su jūsų savirealizacija, arba su jūsų sveikata, arba su jūsų stabilumu, kaip finansiniu stabilumu. Nėra pa žmonės kitų problemų. Tai pareflektuot va tom visom dalimis, nu tai nežinau, tu sunatai išrink, aš čia buvo tas aktyviausias, o aš tada jam atsiųsiu tą ne tik šabloną tokį, nu instrukciją, kaip tuo savo self-coachingu paspręst va šitus klausimus.
Ačiū, ačiū labai, Povlai, čia labai daug padėkų, sakė, užbūrė ir įkvėpė ir visko tokio, vat, už nuostabų pasidalinimą, kad nuostabu tikrai buvo. Tai ačiū labai, kad skiriais tam laiko, kad
ačiū Jums.
Palaikai tą iniciatyvą ir tikiuosi, susitiksim dar netolimai ateityje vėl kažkokios kitose.
Būtinai, būtinai. Ačiū Jums, ačiū už kvietimą ir gero renginio, gerų webinarų, stovyklos, sėkmės visiems, ačiū dar kartelį. Iki malonaus.
Ačiū labai viso.
Iki.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.